Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Արդեն 4-րդ օրն է, ինչ Երևանում շարունակվում է զինվորական ծառայության մասին օրենքի մի շարք դրույթների դեմ դասադուլը։ Բողոքի ակցիայի մասնակիցները 3-3-ան հանդիպեցին վարչապետի և պաշտպանության նախարարի հետ, այս պահին էլ խորհրդարանի պաշտպանության հարցերի հանձնաժողովը քննում է վիճահարույց օրենքի 2-րդ ընթերցման ներկայացված նախագիծը։ Սահմանադրական դատարանը բավարարեց 26 ընդդիմադիր պատգամավորների դիմումն, այսպիսով հակասահմանադրական է ճանաչվել օրենսդրականային դրույթը, որ թույլ էր տալիս Վանաձորի ավականու հանրապետական անդամներին նիստեր գումարել առանց քվորումի։ Առաջիկա մեկ ժամում կանդրադառնանք նաև միջազգային թեմաներին, կլսենք մամուլի տեսությունը, նախ սակայն այս ժամի լուրերը, ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Վիետնամում մեկնարկել է ասիական խաղաղ օվկիանոսյան համագործակցության երկօրյա գագաթնաժողովը, որին մասնակցում են նաև Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի նախագահներ Դոնալդ Թրամփը և Վլադիմիր Պուտինը։ Այսօր Սպիտակ տան խոսնակ Սարա Սանդերս հայտարել է, թե գագաթնաժողովի շրջանակում Թրամփն ու Պուտինը առանձին հանդիպում չեն անցկացնի ժամանակացության համապատասխանության պատճառով։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովն իր հերթին ասել է, որ Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի նախագահների հանդիպման համաձայնեցումը ակվում է, սակայն հստակություն դեռ չկա։ Մանրամասները ծրագրի ընթացքում Ռուսաստանի պետդումայի խոսնակ Վյաչեսլավ Վոլոդինը այսօր դումայի տեղեկատվական քաղաքականության հարցերով հանձնաժողովին հանձնարարել է մեջբերում մշակել հայելային պատասխան Վաշինգտոնի կողմից Ռաշա Թուդեի նկատմամբ ճնշումներին և պաշտպանել ռուսաստանյան տեղեկատվական տարածքը միջամտությունից և ճնշումներից։ Նախորդային արթի գլխավոր խմբագիր Մարգարիտա Սիմոնյանը հայտնել է, որ ռուսաստանյան պետբյուջեից ֆինանսավորվող արդին պարտավորվել է Միացյալ Նահանգներում գրանցվել որպես սոտարերկրագործակալ։ Սպիտակ տունը հայտնում է, որ Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Մայք Փենսը երեկ Վաշինգտոնում Թուրքիայի վարչապետ Բինալի Յիլդրմի հետ հանդիպմանը խորը մտահոգություն է հայտնել Թուրքիայի Միացյալ Նահանգների քաղաքացիների և ամերիկյան դեսպանատան աշխատակիցների ձերբակալությունների կապակցությամբ։ Թուրքական կողմն էլ հաղորդում է, որ Յիլդրմը հայտարել է, թե եթե Վաշինգտոնն ընդառաջի Անկարային անհանգստացնող մի շարք հարցերում, ապա երկու երկրների հարաբերություններում կարող է նոր էջ բացվել։ ՆԱՏՕ-ի անդամ երկու դաշնակիցների հարաբերություններն էլ ավելի սրվեցին, երբ հոկտեմբերին Թուրքիան ձերբակալեց Միացյալ Նահանգների հյուպատոսության աշխատակիցներից մեկին լրտեսության մեղադրանքով։ Թուրքիայի և Ռուսաստանի նախագահները նոյեմբերի 13-ին Սոչիում կհանդիպեն մի շարք խնդիրներ, այդ թվում ահաբեկչության դեմ համատեղ պայքարը քննարկելու նպատակով, այս մասին հայտնում է Կրեմլի մամուլի ծառայությունը։ 6 տարի շարունակ Ակվող սիրիական պատերազմում Մոսկվան ու Անկարան աջակցում են հակամարտող տարբեր կողմերի։ Ռուսաստանը ռազմական ու դիվանագիտական աջակցություն է ցուցաբերում Թուրքիայի հարևան Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադին, ով ըստ Անկարայի պետք է հեռանա իշխանությունից, չնայած այդ տարաձայնություններին երկու երկրները վերջին շրջանում բանակցում են զենքի խոշոր գործարքի շուրջ։ Իսլամական պետությունը կրկին վերահսկողություն է հաստատել Սիրիայում իր վերջին հնակետի Աբու Քամալի նկատմամբ, այս մասին հայտնում է Լոնդոնում տեղակայված մարդու իրավունքների սիրական դիտարան աղբյուրի համաձայն, ջիհադիստները ետ են վերադարձրել Իրաքի սահմանին մոտ գտնվող այդ քաղաքի շուրջ 40%, այն բանից հետո, երբ Սիրիայի կառավարական բանակը հայտարարեց, թե դաշնակիցների օգնությամբ ազատագրել է ջիհադիստների վերջին հենակետը երկրում։ Եվրամիությունը հետևելու է, որպեսզի Իրանի և գերտերությունների միջև կնքված համաձայնագրով ստանձնած պարտավորությունները հետագայում էլ բոլոր կողմերը ամբողջությամբ իրականացնեն, այս մասին հայտարել է Եվրամիության դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավար Ֆեդերիկա Մոգերինին։ Հիշեցնենք, անցյալ ամիս Դոնալդ Թրամփը հրաժարվել է հաստատել, որ Թեհրանը հետևում է համաձայնագրի դրույթներին, չնայած միջազգային տեսուչները Իրանի կողմից խախտումներ չեն հայտնաբերել։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Ա Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը նախվերջին օրերի գլխավոր թեմայի զինվորական ծառայության մասին օրենքի դեմ Երևանում ծավալված բողոքի ակցիաների մասին։ Դասադուլի մասնակիցներն այսօր կրկին երթովանցան Երևանի կենտրոնական փողոցներով, այս պահին էլ նրանց ակցիան շարունակվում է ազգային ժողովի շենքի մերձակայքում։ Բողոքի այս գործողությունների ընթացքում մինչ այս պահը տեղի ունեցած թերևս ամենաառանցքային դրվագը ուսանողական ակտիվիստների 3 երեկոյան կառավարության շենքում կայացած հանդիպումներ վարչապետ Կարեն Կարապետյանի և պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանի հետ։ Այդ հանդիպման ընթացքում պաշտպանության նախարարը մեկ անգամ եւս հայտարարեց, որ ընդունված օրենքը ոչ թե տարկետման վերացում է նշանակում, այլ անցում մեջբերում իմաստավորված տարկետումների համակարգի բավական թեժ մթնոլորտում անցած այս հանդիպման և դրան հետևած նոր ակցիաների մասին պատմի Հովանես Մովսիսյանը։
Տարկետման իրավունքի սահմանափակման դեմ պայքարող ուսանողները այսօր կրկին փողոցում էին։ Երեք վարչապետ Կարեն Կարապետյանի և պաշտպանության ու կրթության և գիտության նախարարների հետ տեղի ունեցած հանդիպումից հետո ազատության հետ զրույցում դասադուլը նախաձեռնած խմբի անդամ Դավիթ Պետրոսյանը ասաց, որ չի կարծում, թե այս պաշտոնյաների հետ էլի կհանդիպեն։
Կոնկրետ իրենց հետ իմ կարծիքով հանդիպումը տեղի ունել անիմաստ, եթե ինքը շուտ հայտարարություն հանդես գան, որտեղ իրենց դիրքորոշման մեջ փոփոխություն եղածին, իհարկե կարող ենք հանդիպել, բայց եթե նույն տեսակետներ փոփոխություն չգրի, անիմաստ եմ կարծիքով հանդիպումը։
Դասադուլի 4-րդ օրը կրկին Երևանի պետական համալսարանի գլխավոր մասնաշենքի դիմացից մեկնարկեց։ Այնուհետև ուսանողները շրջեցին ֆակուլտետների մասնաշենքերով, եղան տնտեսագիտական, բժշկական համալսարաններում, կոչանելով ուսանողներին միանալ դասադուլին։ Երթի ավարտին ուսանողները պայմանավորվեցին երեկոյան հանդիպել խորհրդարանի շենքի մոտ։ Այսօր ժամը 18-ին խորհրդարանի պաշտպանության և անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովում քննարկվելու է զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին առաջին ընթերցմամբ արդեն ընդունված օրենքի նախագիծը։ Դավիթ Պետրոսյանը ասաց, որ հույս ունեն մի քանի ներկայացուցիչներով մասնակցել նիստին։
Հնարավորված է ազգաժողովի ներկայացուցիչական մարմինը, նրանք իրենք պետք է ուրախանան, որ ուսանողները նախաձեռնություն են հայտնել, որպեսզի մասնակցեն քննարկին, իսկ գաղափարները նույնպես առաջ քաշեն։ Տեղեկացնել խորհրդարանը պետք է որ չհաղաչան և ազգաժողով գնալու նպատակը հենց դա է։
Նախաձեռնող խմբի անդամը ասաց, որ պաշտոնյաների հետ 3 տեղի ունեցած հանդիպումից չեն հիասթափվել։ Եթե այսօր խորհրդարանի հանձնաժողովի նիստում էլ ոչինչ չկարողանան փոխել, մեկ է պայքարը շարունակելու են, քանի որ հավատում են, այս օրենքի նախագծի հետ կապված պաշտոնյաները իրենց կարծիքը կփոխեն։
Էֆեկտիվ աշխատանքի մեջ իմ կարծիքով մենակ ցույցերը չեն մտնում, մենք արդեն մտածում ենք մեր շրջանակները մի քիչ մեծացնելու մասին, որովհետև այս խնդիրը չի վերաբերվում միայն ուսանողներին, սա վերաբերվում է կրթական գիտական կյանքին Հայաստանի, հետևաբար բոլոր մտահոգված մարդկանց, հանձինս քաղաքացիական կազմակերպությունների, ավելի կրթական և գիտական ուղղվածությամբ դասախոսներ ներգրավել, շատ ծնողներ են հայտնում իրենց աջակցությունը, ասում են, որ ավելի լայնամասշտաբ հավաքների դեպքում իրանք էլ կցանկանան ներկա լինել։
3 դասադուլի մասնակիցների՝ վարչապետի, պաշտպանության նախարարի ու կրթության և գիտության նախարարի հանդիպումը մոտ 2 ժամ տևեց։ Վարչապետ Կարեն Կարապետյանը նախաձեռնող խմբի 5 անդամներին ասաց, որ վիճակագրությամբ տարկետումից օգտվածների միայն 15%-ն է շարունակում գիտությամբ զբաղվել, ինչը փաստում է, որ շատերը տարկետումը օգտագործում են բանակից խուսափելու համար։ Վարչապետը ասաց, որ կարող է գիտնականներ ասել, որոնք ծառայել են, և իրենք գիտությանը դեմ քայլ չեն անում։ Պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը նույն տեսակետներ պնդում և ասում, որ իրեն հակառակը չեն համոզի։
500-տեղ մոտավորապես տալիս ենք տարկետման մեր այն ուսանողներին, որոնք 18 տարեկան որոշում են, որ իրենք ուզում են բանակ գնան, որպես սա, ոչ թե որպես շարքային։ Եթե դուք ելնում եք նրանց, որ կա կատեգորիա, որը պետք է չծառայի, ես դրա հետ սկզբունքորեն համաձայն չեմ, ու որևէ ցույց ու դասադուլ ու գործադուլ եւ այլն ինձ հակառակի մեջ չի համոզում։
Դասադուլի մասնակիցներն էլ հակափաստարկներ ներկայացրեցին։ Նաև վարչապետին ասացին, որ թե պաշտպանության նախարարը և թե կրթության և գիտության նախարարը հայտարարել էին, որ իրենց հետ քննարկելու բան չունեն, և անհասկանալի է, թե ինչու են նրանք վարչապետի հետ մասնակցում հանդիպմանը։ Պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը սա դեմագոգիա որակեց։
Որակավորում եմ նենց, ոնց որ ուզում եմ, դուք հիմա զբաղվում եք դեմագոգիայով, որը ճիշտ չի։ Ահա, ճիշտ չի։ Ես հասկանում եմ, որ դուք շատ ոգևորված եք այս բանին, բայց պետք է մի բան հաշվենք։ Չէ, նետանը շատ մի արքան էլ է։
Մենք մի բան եկեք մեկս մյուսին հարգենք։ Եթե մենք եկել ենք որպեսզի ամեն մեկը մեր ասելիքը ասի, վերջացնենք, եկեք դա տարածենք։
Երեկվա հանդիպումը դասադուլի մասնակիցներին չբավարարեց։ Վարչապետի ավագ օգնական Արամ Վարդևանյանը այսօր ազատության հետ զրույցում ասաց, որ վարչապետը առաջարկել էր մասնակիցներին սեփական առաջարկներ ներկայացնել, քանի որ օրենքով նախատեսվում է տարկետում ստացողներին որոշում է կառավարությունը, բայց սա ցույցի մասնակիցներին չբավարարեց։ Դասադուլի մասնակիցները խոստանում են շարունակել ցույցերը։ Հանգստյան օրերին կրթական հաստատությունները չեն աշխատում, ուստի դասադուլը կշարունակեն երկու շաբթի օրվանից։ Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նշեմ ի դեպ, որ այս րոպեների միջահարույց օրենքի երկրորդ ընթերցման ներկայացված նախագիծը պետք է քննեին ազգային ժողովի պաշտպանության, ներքին գործերի եւ ազգային անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի անդամները, խորհրդարանական հանձնաժողովի նիստը, սակայն այսօր այդպես էլ չկայացավ, թե ինչու։ Հեռախոսով այդ մասին մեզ կպատմի Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Երկրորդ պետք է ասեմ, որ նիստը հետաձգվեց, որովհետեւ падգամավորների մի մասը ներկա չէին եւ ինչպես նշեց նիստը վարող հանրապետական падգամավոր նախկին ոստիկանապետ Ալեքս Սարգսյանը, քվորումի բացակայության պատճառով իրենք չեն կարող նիստը վարել։ Ես նշեմ, որ այո, օրակարգում զինտարայության մասին վիճահարույց օրենքի նախագիծը պետք է քննարկվեր։ Ի դեպ, մինչև այս պահը ազգային ժողովի ճաղավանդակներից այն կողմ մի քանի տասնյակ ուսանողներ շարունակում են իրենց ցույցը եւ վանկարկումները, որ տարկետում լինելու է, ավելին մեզ այդ զրույցում երիտասարդներից մի քանիսը ասացին, որ ցանկանում են ներկա լինել պաշտպանության հանձնաժողովի նիստին։ Նրանց այդ ցանկությունը ես փոխանցեցի Ալեքս Սարգսյանին, ասելով, որ արդյոք նման հնարավորություն նրանց տրվելու է։ Նախկին ոստիկանապետն ասաց, որ պաշտպանության հանձնաժողովի կանոնակարգի համաձայն իրավունք չունեն իրենք որևէ այլ անձին հնարավորություն տալ ներկա գտնվել այս նիստին, միջամտեց ընդդիմադիր և կանբախտությունից Արտակ Զենինալյան, օրինակ վերելով մյուս հանձնաժողովների աշխատանքային կարգը, որտեղ նաև քաղաքացիները կարող են ներկա լինել։ Ամեն դեպքում Ալեքս Սարգսյանը պնդեց, որ պաշտպանության հանձնաժողովի կանոնակարգով դա արգելվում է։ Այսօրվա նիստի ընթացքում պետք է քննարկվեր նաև մեկ այլ վիճահարույց օրինագիծ, խոսքը սահմանված կարգի խախտման բանակից խուսափած երիտասարդներին է վերաբերվում։ Սա, ես հիշեցնեմ, մայր երիտասարդներն են, 27 տարի լրացել է, ովքեր քրեական հետախուզման տակ են գտնվում բանակից խուսափելու համար եւ երկրից դուրս են գտնվում, եւ եթե նրանք վերադառնան, ապա քրեական պատասխանատվության են ենթարկվելու, եւ ազգային ժողովի մի քանի падգամավորներ առաջարկել էին, որպեսզի հետաձգվեր նախկինում 2004 թվականից գործող այդ օրենքը, երկարաձգվեր ժամկետը, եւ այն երիտասարդները, ում 27 տարին լրանում է մինչեւ 2017 թվականի դեկտեմբերի 1-ը, հնարավորություն ունենային վերադառնալ հայրենիք, վճարեին 1.800.000 դրամ այդ տուգանքը եւ կարողանային անարգել Հայաստան մոտ գործել։ Բայց ուշագրավ մի հանգամանք պաշտպանության նախարարությունը, իդեմս նաեւ Վիգեն Սարգսյանի, առաջարկել էր այդ տուգանքի չափը բավական մեծ սահմանել, ամեն զորակոչի համար 500.000 դրամ, այսինքն մոտ 9 միլիոն դրամ, ինչին ըստ էության ընդդիմացան հենց իշխող հանրապետականի падգամավորները նախկին նիստի ժամանակ բավական լուրջ հակազդեցություն առաջ եկավ, եւ ինչպես նույն նախկին ոստիկանապետ կամ ԱԱՀ պետի նախկին տեղակալ Ֆելիքս Սոլակյանը նշեցին, որ ո՞րն է ձեր նպատակը, որպեսզի տանեք այդ երիտասարդներին բանտ նետեք, եւ կարծես թե այստեղ զիջումների է գնացել պաշտպանության նախարարությունը, եւ համաձայնել են քիչ առաջ այդ մասին նշած օրենքի հեղինակներից Կարինե Աճեմյանը, որպեսզի այդ ուղղանկի չափը սահմանվի ոչ թե 500.000 դրամ, այլ 200.000 դրամ։ Եվ այս օրենքի հետ կապված մեկ այլ հետաքրքիր հանգամանք, ինչպես գիտեք, Վիգեն Սարգսյանը, պաշտպանության նախարարը, առաջարկում է, որպեսզի օրենքով սահմանափակվեր, որ սա վերջին անգամն է, որ երիտասարդներ, այսինքն մինչև 2017 թվականի դեկտեմբերի 1-ը, ում 27 տարին կլրան այդ ժամանակատվածում, վերջին անգամ հնարավորություն կունենան փողով, այսպես պարզ ասենք, ազատվել բանակից։ Սա նույնպես ահաստատություն առաջացրեց իշխող հանրապետականների մոտ, եւ հետաքրքիր է, որ նրանք նաեւ մերժել են Վիգեն Սարգսյանի այս առաջարկը, այսինքն նման սահմանափակում օրենքով չի ֆիքսվի, կսահմանվի, ինչպես Կարինե Աճեմյանն ասաց, հավելյալ ժամկետը մինչև 2017 թվականի դեկտեմբերի 1-ը, եւ այսպեսով հնարավորությունը բաց կլինի հետագայում նույնպես այդ ժամկետները երկարաձգելու համար։ Հավելեմ, որ բոլոր այս հարցերը կքննարկվեն եւ կքվեարկվեն արդեն երկու շաբթի օրը, երբ որ արդեն տեղի կունենա պաշտպանության հանձնաժողովի նիստը, եւ արդեն դրական կամ բացասական եզրակացության բոլոր այս օրինագծերը կընդգրկվեն ազգային ժողովի կարօրյա նիստերի յուրաքանչյուրում։
Ազգային ժողովից հեռախոսով հաղորդում էր Ռոզաննա Ստեփանյանը։ Այլ թեմաների մասին, մի քանի ժամ առաջ Սահմանադրական դատարանը մասամբ բավարարեց Ծառուկյան և Ելք Դաշինքների 26 պատգամավորների ներկայացրած հայցը, որով պահանջվում էր երկրի հիմնական օրենքին հակասող ճանաչել օրենսդրականային դրույթը, ըստ որի Վանաձորի ավականու փոքրամասնություն կազմող հանրապետականներն ու դաշնակցականները արդեն մի տարի է ինչ նիստեր են գումարում և որոշում ներկայացնում։ Հիշեցնեմ, որ 2016-ի աշնանակայացած ավականու ընտրություններից հետո դիմադիրները որոշել էին բոյկոտել Վանաձորի ավականու նիստերը, հույս ունենալով, որ այդպիսով կարողանան կաթվածահարանել այդ կառույցի աշխատանքները։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանին։
Սահմանադրական դատարանը մասամբ բավարարեց ընդդիմադիր պատգամավորների հայցը, որ վերաբերում է Վանաձորի ավականու ընտրություններից հետո առաջացած խնդիրներին։ Ընդդիմադիր Ելք և Ծառուկյան Դաշինքի 26 պատգամավորները բարձր ատյանից պահանջում էին անվավեր ճանաչել տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքի այն դրույթը, որով ավականու հանրապետական և դաշնակցություն խմբակցությունների 15 ներկայացուցիչները, լինելով փոքր ամասնություն և չունենալով քվորում, նիստեր են գումարում և որոշում ներկայացնում։
Ինքնակառավարման մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 64-րդ հոդվածի 3-րդ մասը ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության առաջին 6-րդին 3-րդ 179-րդ հոդվածների պանջների նակասող։ Տեղական ինքնակառավարման մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 64-րդ հոդվածի 4-րդ մասը համապատասխանում է Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությանը սույն որոշման մեջ արտահայտած իրավական դիրքորոշումների շրջանակներում։
Օրենքի 64-րդ հոդվածի 3-րդ մասն այսօր հակասահմանադրական ճանաչվեց, սակայն այն ուժի մեջ կմնա մինչև հաջորդ տարվա մարտի 31-ը։ Ելք խմբակցության պատգամավոր Արտակ Զեյնալյանը մեկնաբանեց, թե սա արվեց իրավական քաոսից խուսափելու համար։
Սակայն քաղաքական իշխանությունը պարտավոր է ամեն ինչ անել օր առաջ այդ հարցը լուծելու համար։ Եթե մարտի 31-ը սահմանված, սա չի նշանակում, որ պետք է ձեռքները դնեն գլխների տակ, ննջեն մինչև մարտի 31-ը, սա չափազանց լուրջ քննադատությունը։
Սահմանադրական դատարանի այսօրվա կայացած որոշումը կողմերը տրամագծորեն տարբեր կերպ են մեկնաբանում։ Հայցի համահեղինակ Ելք Դաշինքում վստահ են, որ հայցն ամբողջությամբ բավարարված է։ Մինչդեռ Վանաձորի հանրապետական քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանը շարունակում է պնդել, ինքը օրենք չի խախտել և գործել է բացառապես օրենքի դրույթներին համապատասխան, հղում կատարելով տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքի 64-րդ հոդվածին։ Ազատության զրույցում հանրապետական քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանը, հակադարձելով հայցվոր կողմի պնդումներին, ասաց, թե չի կարծում, որ որոշումնի վնասիր է ներկայացվել։
Ես հիմա եմ ասում, որ դա ինքը չի տվել համարական դատարանը, որ ես օրենքին հակառակ եմ արել որևէ բան,
որովհետև այդ պահին գործող
որոշումները կայացել են այդ պահին գործող օրենքով։ Հիմա հենց այդ պահին գործող օրենքն են իրենք հակասահմանադրական ճանաչում, և դրա հիման վրա նաև, քանի որ նա հակասահմանադրական են ճանաչում, մեր կոմից ընդունած այդ 4-5 որոշումները հակասահմանադրական ճանաչում, ոչ թե իմ գործողություններն անօրինական, իրենք վիճակում էին օրենքի համապատասխանությունը սահմանադրությանը, որը
Հիշեցնենք, մեկ տարի առաջ Վանաձորի 33 հոգանոց ավականու նիստի ընթացքում փակ գաղտնի քվեարկությամբ 19 ձայնով քաղաքապետ ընտրվեց իշխող հանրապետականի թեկնածու Մամիկոն Ասլանյանը։ Թեև դրանից 2 օր առաջ ավականու ընդդիմադիր 3 ուժերի լուսավոր Հայաստանի, Բարգավաճ Հայաստանի և Հայկական վերածնունդի միջև ստորագրված հուշագրի համաձայն ավականու 18 անդամները պարտավորվել էին քվեարկել լուսավոր Հայաստանի թեկնածու Քրիստ Մարուկյանի օգտին։ Մեկ տարի անցել դեռ հայտնի չէ, թե ովքեր են ընդդիմադիր կուսակցությունների այն 4 անդամները, որոնք դեմ գնացին իրենց կուսակիցների ստորագրած հուշագրին և իրենց քվեն տվեցին հանրապետական թեկնածուին։ Մարտ ամսից Վանաձորի ավականու հանրապետական և դաշնակցություն խմբակցությունները 15 անդամներով նիստեր են գումարում և որոշում ներկայացնում։ Ընդդիմադիր ուժերը բոյկոտում են և չեն մասնակցում նիստերին։ Ազատության հարցին արդյոք Սահմանադրական դատարանի որոշումից հետո Մամիկոն Ասլանյանը իրավունք ունի նոր նիստեր գումարել, Արտակ Զեյնալյանը պնդեց, այդ դեպքում նա կգործի սահմանադրության դեմ։ Լուսավոր Հայաստան կուսակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանն էլ ընդգծեց, Ասլանյանն այլևս չի կարող ասել, որ օրենքի շրջանակում է գործում։
Քաղաքական մեծամասնությունը, ով որ ըստ էության պատասխանատուն է նաև դրա, որտեղ հանրապետական կուսակցության անունից է դա այդ գործնեությունը իրականացնում, պետք է հետևություններ կատարի։ Արդյոք շարունակի այդ հակաօրինական, հակասահմանադրական գործնեությունը, թե դադարեցնի դա, թե միջոցներ ձեռնարկի այդ ճգնաժամը լուծելու համար։ Եթե քաղաքական մեծամասնությունը շարունակի, ասենք, այդ կեցվածքով նման գործնություն իրականացնելը դա կլինի ծաղր ուղակի համանդրության նկատմամբ, համանդրականության նկատմամբ։
Այսինքն հիմա գումարված նիստը գիտակցված հակասահմանադրական նիստ է։ Եթե նախկինում չեն գիտակցել, հիմա գիտակցված հակասահմանադրական։
Ազատության հետ զրույցում, սակայն Մամիկոն Ասլանյանը չբացառեց, որ նոյեմբերի վերջին նշանակված նիստը կգումարվի։
Նիստը հայտարարված է, նիստը մենք կբացենք նոյեմբերի 22-ին, կարծես։
Իր հերթին Լուսավոր Հայաստանը եւս չի հստակեցնում, արդյոք մեծամասնություն ունեցող ընդդիմադիր ուժերը պատասխան քայլով հանդես կգան եւ առանձին նիստ կգումարեն։ Հանուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազգային ժողովում այսօր կայացավ Հայաստան-Լեռնային Ղարաբաղ միջխորհրդարանական հանձնաժողովի հերթական նիստը։ Լրագրողներն օգտվելով առիթից մի շարք հարցեր ուղղեցին Ղարաբաղյան խորհրդարանի խոսնակ Աշոտ Ղուլյանին, նրանից մասնավորապես փորձում էին պարզել, թե ինչ տեսակետ ունի պաշտոնական Ստեփանակերտը Ղարաբաղյան կարգավորման մասին Սերժ Սարգսյանի վերջին հայտարարությունների վերաբերյալ։ Հիշեցնեմ, Սարգսյանը հայտարարել էր, թե կարգավորման դեպքում լինելու են ցավոտ լուծումներ։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանին։
Ղարաբաղի հարցում զիջումներ անել չանելու մասին հարցերի պատասխանն ունի միայն մեկ սուբյեկտ՝ Արցախի Հանրապետության ժողովուրդը, կարծում է Ղարաբաղի ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը։ Ղուլյանը գլխավորում է Ղարաբաղի խորհրդարանական պատվիրակությունը, որ Երևանում է միջխորհրդարանական հանձնաժողովի նիստին մասնակցելու համար։ Լրագրողների հարցերին, թե ինչպես կմեկնաբանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի Անդրանիկ Մարգարյան քաղաքական դպրոցում դասախոսության ժամանակ հնչեցրած միտքը, թե Արցախի հարցում ցավոտ լուծում է լինելու, Ղուլյանն ասաց. Նախագահ Սերժ Սարգսյանին մեկնաբանելը կորեկտ չի համարում, կարծում է, փողզիջումների մասին խոսելը վաղ է։
Ես վստահ եմ, որ մենք այսօր, հատկապես 2016 թվականի ապրիլից հետո, շատ ավելի ճիշտ ենք պատկերացնում մեր անվտանգության համակարգի բոլոր բաղադրիչները, եւ այն, որ այդ համակարգի մեջ մտնում են և տարածները, և մեր տնտեսական կենսունակությունը, իմ խորին համոզմամբ մենք այսօր այդ պաշարը չենք կարող որևէ բանով թուլացնել, որպեսզի ինչ-որ չասված, ինչ-որ չխոստացված բաների դիմաց մենք պատրաստ լինենք ինչ-որ բաներ տալ։ Ես կարծում եմ, որ մենք ժամանակից շուտ չպիտի այսպիսի խոսակցությունները, որովհետև միայն ու միայն սա մեր ներքին հասարակական ամրությունն է խախտում, որովհետև մենք սկսում ենք փնտրել, ով ասել, որ կարելի է զիջել, ով ասել, որ չի կարելի զիջել, կարծես թե այդ զիջելը, չզիջելը ինչ-որ բաներից կոնկրետ ասվածից է կախված։ Ես վստահ եմ, որ այդ հարցերի պատասխանը ունի միայն մեկ սուբյեկտ, դա Արցախի Հանրապետության ժողովուրդն է, որին սահմանադրությամբ տրված է այդպիսի լիազորություն։
2018-ի ապրիլից հետո, երբ ավարտվեն Սերժ Սարգսյանի նախագահական լիազորությունները, ով է ներկայացնելու Հայաստանը Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հարցով բանակցություններում, արդյոք Ղարաբաղում պատկերացնում են բանակցությունների սեղանի շուրջ այլ մարդու։
Այս պահին չեմ կարծում, որ մենք բոլոր հարցերի պատասխանները ունենք։ Կարծում եմ, որ ժամանակը կգա եւ այդ հարցերը կնախապատրաստեն ու կներկայացվեն հանրությանը։ Վստահ եմ, որ մենք իդեմս գործող նախագահը ունենք շատ լավ նաեւ պատրաստվածություն Ղարաբաղի բանակցային գործընթացում, բայց վստահ եմ, որ մենք նաև ունենք պատրաստվածություն այլ առումով, որովհետև դա մի process է, որին եւ արտաքին քաղաքական հարցերով եւ անվտանգության հարցերով այսօր շատ ավելի մեծ շրջանակ է դրան ներգրավված։
Ինչ վերաբերում է այս տարի Ադրբեջանի եւ Հայաստանի նախագահների դեռ միակ հանդիպմանը Ժնևում, Ուլանը չի կարծում, թե այդ բանակցությունների ընթացքում Հայաստանը թույլատրել է դիրքերը եւ մեղմացրել ապրիլյան պատերազմից հետո կոշտացրած դիրքորոշումը։
Իմ կարծիքով մենք Ժնևի բանակցություններից հետո եւ առաջ դիրքորոշումը չենք թուլացրել։ Եթե մենք 1 տարի եւ ավելի բանակցություններ չունենք եւ նույնիսկ չունենք դրա նախապատրաստություն, դա նշանակում է, որ մենք ցանկացած առիթ պարզապես պետք է օգտագործենք բանակցային գործընթաց գոնե վերսկսելու համար, այդպիսի պայմաններ ստեղծելու համար։ Իմ կարծիքով հենց դա է ունեցել Ժնևի այդ խորհրդատվությունների ընթացքում, իսկ թե ինչ է լինելու կոնկրետ հետո, ես կարծում եմ, որ դա դեռևս այդ նույն բանակցային գործընթացը վերականգնելուն զուգահեռ պետք է ընթանա։ Այն, որ 16 թվականի ապրիլից հետո մեր դիրքորոշումը կոշտացել է, սա միանշանակ է, եւ ես կարծում եմ, որ առայժմ որևէ հիմքեր չկան, որ այդ դիրքորոշումը մեղմանա։
Ղարաբաղի ազգային ժողովի նախագահ նախագահը հայտարարեց, նոր պատերազմ սանձազերծելու առումով Ադրբեջանի պահվածքն անկանխատեսելի է, ինչպես միշտ, սակայն ըստ Ղուլյանի, անցած տարվա ապրիլյան պատերազմից հետո Բաքուն հետևություններ արել է, հայկական կողմն էլ այժմ առավել պատրաստ է արժանի հակահարված տալուն, թեև կողմերի դիրքորոշումները շարունակում են մնալ հակադիր, բանակցային գործընթացը ըստ Ղուլյանի պետք է շարունակել։ Ադրբեջանի դիրքորոշման փոփոխության մասին կարող է վկայել միայն մեկ բան՝ Ղարաբաղի վերադարձը բանակցությունների սեղանի շուրջ։
Մի բան ֆիքսենք, միանշանակ, որ այդպես է, որ Ղարաբաղի մասնակցությունը բանակցություններին, բացի Ադրբեջանից, որևէ մեկը չի հերքում։ Եվ կախված նրանից Ադրբեջանը կհամաձայնվի Ղարաբաղի մասնակցությանը կամ այդ միջավայրը կստեղծի, որ Ղարաբաղ անմիջականորեն մասնակցի, մենք կարծում ենք, որ դա առաջին հերթին կվկայի նրա մասին, որ կա կոնկրետ ցանկություն հիմնախնդիրը լուծելու, որովհետև այն բոլոր հարցերը, որ կան բանակցային սեղանին, որոնք կարող են ծագել բանակցությունների ընթացքում, դրա մեծ մասի պատասխանատուն, պատասխան տվողը Արցախի Հանրապետությունը։ Եվ քանի Ադրբեջանը չունի այդ ցանկությունը կամ ցույց չի տալիս, որ այդպիսի կամք ունի, նշանակում է, որ Ադրբեջանը փորձում է հեռու պահել իրական բանակցային գործընթացը։ Մեզ համար միանշանակ է, որ Արցախի Հանրապետության մասնակցությունը պետք է լինի բոլոր փուլերում։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կենտրոն նոր քարաշվարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանում այսօր շարունակվեց 2015 թվականի նոյեմբերին Նորքի առանձնատներից մեկում վնասազերծված զինված խմբի գործի քննությունը։ Մեղադրական եզրակացության համաձայն Համանորյա հեղաշրջում նախաձեռնող և Սերժ Սարգսյանի օթանավի ոչնչացման մասին քննարկումներ ծավալած այս խմբի անդամների դատավարությունն այսօր բավական թեժ մթնոլորտում անցավ։ Սկզբում միմյանց են բախվել անբաստանյալները, ապա նաև վիճաբանություն է ծագել փաստաբանների մասնակցությամբ։ Պետական նիստին ներկայեր Նարինե Ալեչյանը։
Նորքի զինված խմբի գործով այսօրվա դատական նիստում, երբ մեղադրող դատախազը ներկայացրեց զինված խմբի պարագլուխ համարվող Արթուր Վարդանյանին վերաբերող նյութերը, փաստաբան Հայկ Ալումյանը հայտարարեց, ճիշտ չէ, որ իրար հակասող ցուցմունքներ տված մեղադրյալներ Անտոն Թոթոնջյանին ու Արթուր Վարդանյանին նույն փաստաբանն է պաշտպանում։ Ալումյանն ասաց, անբաստանյալների նկատմամբ կատարված բոլոր գործողություններն ապօրինի են այն պահից սկսած, երբ Վարդանյանի շահերի պաշտպանությունը ստանձնել է փաստաբան Լևոն Բաղդասարյանը։ Ասաց, թե առերեսման կարիք լիներ, ում պետք է նա պաշտպաներ։
Տեսեք, իրար դեմ ցուցմունք են տալիս, երկուսն էլ նույն մարդն են պաշտպանում։ Հիմա պատկերացրեք, նախաքննական մարմինը պարտավոր նրանց առերես է, որ ինքն է պահանջում։ Ինքը ո՞ր կողմից է լինում։ Կամ ինքը ո՞նց է պատկերացնում, ասենք նրան պաշտպանել, որ ասում է, չէ, դու էս բանը ասել ես, թե նրան պաշտպանել, ասում է, սկզբան չեմ ասել։ Հիմա ասում է, հիմա հակասություն չկա, ասում է, դա ավելի վատ, որ հիմա հակասություն չկա։ Օրինակ չի բացառված, չէ՞, որ ասենք Թոթոնջյանը ասի ճիշտ էն էր, որ դու ասում ես, որ պետք է լինեն զոհեր։ Այլ ասի, չէ, ես չէի ասում, որ պետք է լինեն զոհեր, բայց էլի նույն մարդը իրանց երկուսին պաշտպանում է։
Լևոն Բարսեղյանն էլ հավելեց, երբ օրենքով սահմանված կարգով ինքը ստանձնել է երկու անբաստանյալների պաշտպանությունը, ցուցմունքներում արդեն հակասություններ չեն եղել։ Այս երկխոսությունից հետո մեղադրող դատախազը ներկայացրեց քննչական փորձարարության մանրամասները, ըստ որի մեղադրյալ Հարություն Սարիբեկյանի Արևշատ գյուղում գտնվող տնից թեև տեսանելի չի եղել ինքնաթիռի թռիչքուղին, բայց օդում ինքնաթիռն արդեն հստակ տեսանելի է եղել։ Հիշեցնենք, ըստ մեղադրանքի Արթուր Վարդանյանի 20 հոգուց բաղկացած զինված խումբը նաև ծրագրել էր թռիչքի պահին խոցել երկրի նախագահի օթանավը։ Հարություն Սարիբեկյանը դատախազին ասաց, եթե դուք դրանից բան չեք հասկանում, նորից քննչական փորձարարություն արեք։ Փաստաբան Հայկ Ալումյանն էլ հավելեց, ներկայացվածը քննչական փորձարարություն չէր։
Մանից պահանջում նրանց գնալ նորից փորձարարություն արել, նաև դուր լինես, որ դու համոզվես իշխանին տան մեջից ինչքան է տեսանելի և կալադրությունը հասանելի։ Եթե մուխատեսակի բանով պետք է խփվի զենքով, կարդակ տեսնեք մուխատեսակի զենքը ինչքան է հասանելի իրար թռիչք կուղին և կտրելությունը ոչնչացնելը, եթե դուք չեք հասկանում, խնդրում եմ փորձագիտություն նորից բանանեք։
Քննչական փորձարարության ժամանակ վերականգնվում են դեպքի հանգամանքներ ու պարագաները։ Ես չտեսա տեսնել ինչ դեպքի հանգամանքներ ու պարագաները վերականգնվեցին։ Եթե քննչական փորձարարությունը դրել, ապա միշտ մի բան պետք է անեն։
Մեղադրող դատախազը շարունակեց ներկայացնել ապացույցներն ու հրապարակեց մի լուսանկար, որտեղ Արթուր Վարդանյանն էր պատկերված։ Ասաց. «Մեջբերում եմ, լուսանկարում Վարդանյանը գտնվում է ինչ-որ անձնավորության, շրամ Վալերիկի գերեզմանի մոտ, Արթուր Վարդանյանը հոխորտած տեղից, մեջբերում եմ, ինչ-որը դուք եք, եթե հայրանունը Վալերիկի է, ուրեմն ես հորս գերեզմանի մոտ եմ, իմ հայրը ինչ-որ անձնավորություն չէ ձեզ համար»։ Այս վիճաբանությունից հետո դատավորը սանկցիա կիրառեց Վարդանյանի նկատմամբ ու հեռացրեց նրան դահլիճից։
Պարզ ասեմ, բանը, ինչ որ անձնավորություն դուք է, լսա՞ք, ավելի պարզ ասեմ, դեռ ի՞նչ եք ուզում ասել։ Ես պարզ ասեցի, կարո՞ղ եք բացատրել, ո՞վ ամենը կարո՞ղ է, դե բացատրել է, այ ո՞վ չեք իրավունք, դա դեռ չտանես, բացը հայտես, նկարես, այն դեռ ոչ կասա բացը։ Ես ասում կարո՞ղ դալիճում, քեզ նորմալ բանն է։ Դե դեռ մի խոսք անա, բան նրանը ծերջեր բան։ Ամբողջը ներշնչում է դատական դատականից այդ դալիճը։ Ու իհարկե զործելեկի վիրավոր է։ Ես չեմ վիրավորում քեզ, ինչ նշված էլ գրված է։
Ինչո՞վ եք ես ասում։
Ինչ ես ասում։ Ոչ թե ես ասում, սխալ ես ասում։ Ձեր
հարցը չի ասում, ես հարցը դե չէ։ Գամին, դու չես ասում, ես սխալ եմ ասում քեզ։
Գամին, չեմ ասում, ձեր նկատմամբ դու չեք ժամ հերացում եք աշխարհը այդ դալիճից։
Նիստը հետաձգվեց, Շիրխանյանի փաստաբանն ասաց, իր վստահորդնի վիճակի չէ այլևս նստած մնալ դահլիճում։ Իդեպ մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը երեք որոշում է կայացրել Վահան Շիրխանյանի գործով պարտավորեցնելով պետությանն անհապաղ միջոցներ ձեռնարկել նրա առողջական վիճակը ճիշտ գնահատելու և անհրաժեշտ բուժումն ապահովելու համար։ Շիրխանյանի փաստաբան Հայկ Ալումյանից հետաքրքրվեցինք, սա կարող է նպաստել, որ Շիրխանյանի խափանման միջոցը փոխվի, ասաց, առողջական վիճակի գնահատման գործընթացում նաև Շիրխանյանի կողմից հրավիրված բժիշկները կմասնակցեն, իսկ խափանման միջոցն ըստ փաստաբանի դեռ վաղուց պետք է փոխված լիներ։
Կարծում եք դրանից հետո կփոխվի խափանման միջոցը Շիրխանյանի։
Ես խափանման միջոցի մասին հիմա չեմ ուզում կանխատեսումներ անել, այլ խափանման միջոցը հենց երկրորդ օրվանից պետք է փոխված լիներ։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շենգավիթ վարչական շրջանի ընդհանուր իրավասության դատարանում այսօր շարունակվեց հիմնադիր խորհրդանի ղեկավար Ժիրայր Սեֆիլյանի գործով դատավարությունն, անօրինական զինված խմբերի ձևավորման և մի շարք ռազմավարական օբյեկտներ գրավելու ծրագրեր մշակելու մեջ մեղադրվող Սեֆիլյանը, սակայն արդեն քանի ամիս է ինչ հեռացված է նիստերի դահլիճից։ Նրա փաստաբանների համոզմամբ այդ հանգամանքը գրեթե անհնարին է դարձնում արդար դատավարության կազմակերպման հնարավորությունը, բանն այն է, որ դատապաշտպանների պնմամբ Սեֆիլյանը զրկված է իր բացակայությամբ ընթացած դատական նիստերի ձայնագրություններին ու տեսագրություններին ծանոթանալու հնարավորություններից։ Նաիրա Բուլադարյանն էր ներկա այսօրվա դատական նիստին։
Այսօր Ժիրայր Սեֆիլյանի գործով դատական նիստի ժամանակ դատախազները շարունակեցին հետազոտել ապացույցները, որոնք էլ դրվել են մեղադրանքի հիմքում։ Դատախազ Պետրոս Պետրոսյանը ներկայացրեց Ժիրայր Սեֆիլյանի մասնակցությամբ մի տեսանյութի բովանդակությունը։ Ըստ տեսանյութի, ինչպես ներկայացրեց դատախազ Պետրոսյանը, Սեֆիլյանն ասել է, թե ապրիլի 24-ին տուն չի գնալու, մինչև իշխանապողություն չլինի։ Ներկայացվեցին Սեֆիլյանի տեսագրություններից հատվածներ, որտեղ ըստ մեղադրող կողմի Սեֆիլյանն ասել է. «Ուզում են կրակեն, թող կրակեն, մենք էլ կկրակենք, պետք լինի կկրվենք զենքով»։
Որոշելին ժողովրդի որդի անել 2015 ապրիլի 24-ին և այդ օրվանից սկսել ռեժիմը վերջնական գործադրելու կայերը, և տուն չեն գնալու մինչև ռեժիմը չհեռացնեն 22-րդ օրը։
Հրապարակվեցին նաև հիմնադիր խորհրդանի համակիրների և այս գործով ամբաստանյալների գաղտնազերծված հեռախոսային խոսակցությունները։ Ըստ այդմ ամբաստանյալ Հովանես Պետրոսյանը զրուցել է Սմբատ Գալոյանի հետ, մասնավորապես նշելով, թե հնարավոր է մեջբերում եմ կառավարությունը վերցնեն։ Քաղաքապետարան են վերցնում, բանկ են վերցնում, ես մեր տասով կեն կանեմ, այս գործի մեջի մարդիկ իրար չեն ճանաչում, բայց գլուխը ժիրոն է, ասել է Հովանես Պետրոսյանը։ Էսի մեծ կռիվա լինելու կարող արտիլերիա Աշխատի Բաղրամյան 26-ի վրա, եթե պրոբլեմ լինի գոնե ես տուժեմ երեխես չտուժի, ժիրոն մենակ չի, բայց ով ահետը չգիտեմ, դրսից փողը տվել են ու ասել են, որ գործ անի, հայտնել է Հովանես Պետրոսյանը։
Եթե տուժվեմ, մենակ ես տուժեմ, երեխեմ չտուժի ախպեր, նոյեմբերի 1-ին տրիվոգ է, դիտես, այն, որ ասացիր ավտոմատներով ֆռում ենք, էդ օրն է եղել, մի մոմենտ զանգ եղավ, էն իմ ասած համարին, ասի պատրաստվեք ու հանգավ, խոսում է հեռախոս ձեր բերելու և հովոն ասում է, որ մի 50 հատ նոր հեռախոս են բերել ու ցրել խմբերի միջև և հայտնում է, որ բացի հեռախոսից այլ կապերն են լինելու։ Կարևորը կապն է, որ բոլորը միասին կապի մեջ լինեն, այդ ընթացքում ուժայինները խառնվելու են, իրար չեն իմանալու, որտեղ ուժեր կուղարկեն, քանի որ հարձակումը մի քանի տեղի վրա է լինելու, տեխնիկա էլ կա, ապա հո առանց դրա Սմբոջան հոգիս չեն, Ուկրաինայի օրն են գնելու, ավելի լավ, թույլ կգա մեր երեխեքին կտրորակ։
Փաստաբան Արայիկ Պապիկյանը տարակուսանք հետաքրքրությամբ հայտնեց, նշելով, որ բոլոր ապացույցների ձեռքբերման արձանագրությունների ժամանակ ընթերակաները նույնն են։ Դատական իստին Սեֆիլյանի փաստաբան Արազակարյանն այսօր դատարանում հայտարարեց, որ Արմավիր քրեակատարողական հիմնարկը իրեն թույլ չի տալիս Սեֆիլյանին տեսակցելիս իրեն համակարգիչ տանել բանդ, ինչի պատճառով Սեֆիլյանը զրկված է դատական իստերի ձայնագրություններին և ընդհանուր արմամբ գործի նյութերին ծանոթանալուց։ Սեֆիլյանը տևական ժամանակ հեռացված էր դատական իստերից դատարանի նկատմամբ անհարգալից վերաբերմունք ցուցաբերելու պատճառաբանությամբ։
Դատարանին տեղեկացնեմ, որ շուրջ 3-4 անգամ ընդարգելել են մուտք գործել համակարգչով, և նաև դատարանին տեղեկացնեմ, որ Արմավիր քրեակատարողական հիմնարկը շարժվածման հանձնելու պահից բազմաթիվ մի քանի տասնյակ անգամ մուտք են գործել քրեակատարողական հիմնարկ, գերակշռող մեծամասնության դեպքում հետս տալել եմ համակարգիչ, ոչ մի խնդիր չի առաջացել։
Արազակարյանը դատավոր Տաթևի Գրիգորյանին խնդրեց միջամտել, պնդելով, որ դատավորը կարող է լուծել այս խնդիրը, որպեսզի ինքն ու Սեֆիլյանը կարողանան պաշտպանական մարտավարություն մշակել։ Միջդեռ դատավորն ասաց, որ ինքը չի կարող միջամտել, դա իր իրավասությունից դուրս է։
Տեսակցությունների որոշակի կազմակերպման հետ կապված տալու իրավասության ոչ չէ։ Եթե դուք գտնում եք, որ քրեակատարական հիմնարկի վարչակազմի կողմից դրսևորվում է ոչ իրավաչափ գործողություններ, դրանք ակնհայտորեն չեն բխում օրենքից, զրկված չեք, նրանց գործողությունները սահմանված ընթացակարգի պահպանման ողոքարկելու վիճարկելու հնարավորությունից։
Լրագրողների զրույցում Արազակարյանն ասաց, ինքը միշտ տարբեր քրեակատարողական հիմնարկներ համակարգչով է մուտք գործել, պնդեց Սեֆիլյանի դեպքում միտում կա։
Պայմանավորված է նրանով, որ ամեն կերպ փորձում են խոչընդոտել պաշտպանության իրականացմանը։ Ոչ մի քրեակատարողական հիմնարկ խնդիր չի առաջացրել, ես ասում եմ, նաև Արմավիր քրեակատարողական հիմնարկը։ Ես տարիների ընթացքում ես մշտապես կամ գերազանցապես համակարգչով եմ գնում բոլոր պաշտպանյալներից հետ տեսակցելու։
Ինչ են պատճառաբանում։
Պատճառաբանում են աբսուրդային մի հատ անհեթեթ հաստարկ են բերում։ Ասում են, դուք կարող է տեսակցության ընթացքում տեսագրեք կամ ձայնագրեք իշխանությունը, իշխանության դեմ արված հայտարարությունները, հետո համացանցով տարածեք։
Արդարադատության նախարարության քրեակատարողական վարչությունից ազատությանը փոխանցեցին, որ Սեֆիլյանին ուղարկված բոլոր արձանագրություններն ու փաստաթղթերը տրամադրվել են վերջինիս։ Ինչ վերաբերում է համակարգչով կալանավորին տեսակցելու փաստաբանի բողոքին, ապա ներքին կանոնակարգի համաձայն այն համարվում է արգելված իր, որոնց թվում է նաև ֆոտոխցիկը, տեսախցիկը, աուդիո-վիդեոձայնագրող սարքերը և նկարհանող այլ տեխնիկան։ Նշենք, որ այսօր մի քանի րոպեով դատարան բերվեց անբաստանյալ Գևորգ Սաֆարյանը, վերջինս կրկին տեղից խոսեց, ինչից հետո դատարանը նրան կրկին հեռացրեց նիստերի դահլիճից։ Ազատամարտիկ Շուշի առանձնակի գումարտակի հրամանատար Ժիրայր Սեֆիլյանը մեղադրվում է մի շարք ծանր հոդվածներով, զանգվածային անկարգությունների նախապատրաստում, կազմակերպված խմբի կազմում զենքի ձեռքբերում, որի միջոցով պիտի զավթեր ռազմավարական նշանակության շենքեր։ Սեֆիլյանն ամբողջությամբ շինծու է որակում մեղադրանք, այն կապելով իր քաղաքական գործունեության հետ։ Սեֆիլյանից զատ մեղադրանքի առաջադրված ևս 6 անձի։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը կներկայացնի Տաթև Դանիելյանը։
Անդրադառնալով արդեն 4-րդ օրն ընթացող ուսանողների դասադուլին, հրապարակ թերթգրում է. միայն ուժեղ եւ ինքնավստահ իշխանությունը կարող է հանգիստ վերաբերվել բողոքի նման ակցիաներին եւ կտրուկ միջամտության չգնալ։ Թույլ երերուն իշխանությունը յուրաքանչյուր ցուցարարի հետևում հեղափոխության ականջներ է տեսնում եւ իրար անցնում։ Ահա թե ինչու են գործի անցել ռեկտոր ու պրոռեկտոր, վարչապետ ու նախարար։ Նրանց վերաբերմունքը ուսանողական շարժմանը նաեւ երկրում խոսքի ու մտքի ազատության մակարդակի մասին է վկայում։ Ընդ որում, խնդիրը բոլորովին էլ օրենքի մեջ չէ, այլ ըմբոստանալու, սեփական կարծիք ունենալու, իշխանությանը միշտ զգոն պահելու կարողության։ Պարզ է, որ հանրապետական մեծամասնությունն անցկացնելու է զինապարտության օրենքի վիճարկվող դրույթը, բայց հասարակությունը չի կարող միաձայն և ուրաներով ընդունել ցանկացած իշխանական որոշում, և շատ բնական է, որ կան դրա դեմ պայքարողներ։ Եթե մենք ուզում ենք առողջ և զարգացող հասարակություն ունենալ, ընդվզման փորձերը ոչ թե պետք է ճնշենք, այլ խրախուսենք։ Նույն թեմայի շուրջ արդեն կարդում ենք առավոտի խմբագրականում։ Երբ ես 20-25 տարեկան էի, այն ժամանակվա 50-60 տարեկաններն ասում էին, «Էս ինչ են դարձել հիմիկվա ջահելները, առաջ ամոթ կար, աբուր կար, մեծին հարգել կար, իսկ հիմա»։ Հեչ մեզ բանի տեղ չեն դնում։ Այժմ իմ հասակակիցները ճիշտ նույն բանն են ասում այսօրվա երիտասարդների մասին։ Դերերի այդ փոփոխությունը բնական է 30-40 տարի հետո այսօրվա երիտասարդներն են նույն բանն ասելու։ Այս շարժումը, որ այսօրերին ձեռնարկել են մի քանի տասնյակ երիտասարդներ, առանձնապես իմ սրտով չի պայքարել, որ հայ տղաները բանակ չգնան մահանա բռնելով գիտությունը, Հայաստանի ներկայիս իրավիճակում ինձ այնքան էլ գեղեցիկ չի թվում։ Բայց ես կգերադասեմ, որ երիտասարդներն ունենան ինչ-որ նպատակ, թեկուզ սխալ, ձգտեն ինքնակազմակերպվել, ստեղծեն շարժում քան նստեն տանը և մտածեն զուտ կենցաղային խնդիրների մասին։ Միակ վտանգը ցինիկների և պատեհապաշտների ազդեցության տակ ընկնելն է։ Դա էլ է իհարկե շատ բնական, բայց փորձառու աչքի համար ակներև է, երբ մարդն ինչ-որ բանի հավատում է և առաջնորդվում է որոշակի սկզբունքներով, իսկ երբ ոչ մի բանի չի հավատում ու խաղեր է տալիս, գրում է Արամ Աբրահամյանը։ 2040 թվականին կլինենք ոչ թե 4 միլիոն, այլ 2 հայկական ժամանակի այսօրվա համարի խմբագրականի վերնագիրն է։ Համադրելով վերջին 1.5 ամսվա ընթացքում Սերժ Սարգսյանի ժողովրդագրական իրավիճակի մասին հայտնած մտքերը կարող ենք պնդել, որ ըստ նրա արտագաղթի ու ծնելիության նվազման ամենաանդգծված, ամենաառաջնային, ամենաազդեցիկ պատճառը Հայաստանի հետ հարևանների ունեցած հարաբերությունների պատճառով առկա անվտանգության խնդիրներն են։ Սա իհարկե պատճառ է, բայց դժվար թե ամենալուրջ պատճառը լինի։ Եթե հատ մարդը գիտի, որ արտագաղթելու ու այլ երկրում աշխատելու դեպքում կկարողանա հոգալ իր տարական կենսական պահանջները, կարտագաղթի թե ոչ, իրավապահ կամ դատական համակարգի բեսպրեդելը իր մաշկի վրա զգացած Հայաստանցու մեջ արտագաղթելու ցանկություն կառաջանա թե ոչ, հարցնում է հայկական ժամանակը և հավելում, այլ կերպ ասած, Սերժ Սարգսյանը որևէ կերպ չի ուզում ընդունել, որ արտագաղթի պատճառների մեծագույն մասը մեր ներքին պրոբլեմներն են, պրոբլեմներ, որոնց հիմքում հենց իշխանության գործունեությունն է, ու այդ պարագայում խոսել ժողովրդագրական իրավիճակը շտկելու իշխանության կարողությունների ու ցանկությունների մասին թերևս անիմաստ է։ Համադրելով առկա տվյալները, թերթը եզրակացնում է. ներկա միտումները պահպանվելու դեպքում 2040 թվականին մեր բնակչության թիվը կնվազի 860 000-ով։ Ու եթե համարենք, որ ներկայումս Հայաստանի բնակչության թիվն իրոք 3 միլիոն է, ինչպես նշում է պաշտոնական վիճակագրությունը, ապա 2040 թվականին այն կկազմի 2 միլիոն 140 000։ Մինչև Մոլդովան բավականին ակտիվ հետաքրքրվում է Եվրասիական տնտեսական միության հետ համագործակցության հեռանկարներով, տնտեսական այդ միավորը սկսել է լուրջ ճաքեր տալ։ Տևական ժամանակ էլ արվել են Ղրղստանի և Ղազախստանի միջև հարաբերությունները, վերաճելով դիվանագիտական սկանդալի։ Սա այն բանից հետո, երբ Ղազախստանի նախագահ Նազարբայևը Ղրղստանում նախագահական ընտրությունների ընթացքում հանդիպել էր ընդդիմադիր թեկնածու Օմուրբեկ Բաբանովի հետ։ Երեկ էլ Ղրղստանի խորհրդանը երրորդ և վերջնական ընթերցման ընդունել է Եվրասիական տնտեսական ինտեգրման պայմաններում տնտեսական համագործակցության զարգացման մասին Ղազախստանի հետ համաձայնագրի չեղարկման մասին օրենքի նախագիծը։ Այլ կերպ ասած, կարծում եմ, թե եթե իրադարձությունները շարունակեն շարժվել նման դրամաբանությամբ, չի բացառվում, որ կողմերից մեկը դուրս գա ԵԱՏՄ-ից, հիմք դնելով լիարժեք չկայացած միավորման փլուզմանը կամ առնվազն վարկաբեկմանը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տաթև Դանիելյանը։ Այժմ միջազգային թեմաներին անդրադառնանք։ Վիետնամական Դանանգ քաղաքում այսօր շնթացավ ասիական խաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջանի պետությունների ղեկավարների հերթական գագաթնաժողովը, հավաքից առաջ առկա գլխավոր դիվանագիտական ինտրիգներից մեկը թերևս Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների նախագահների հնարավոր հանդիպումներ։ Վերջին պահին, սակայն, պաշտոնական Վաշինգտոնը հայտարարեց, որ Թրամփ-Պուտին ուղղակի բանակցություններ չեն լինի, ի վերջո հանդիպեցին երկու նախագահները, թե ոչ կիմանան Քրիաչմաուկյանից։
ԱՄՆ-ի և Ռուսաստանի նախագահները Վիետնամում պաշտոնական առանձին հանդիպում չեն ունենա։ Այստեղ անցկացվող ասիական խաղաղօվկիանոսյան տնտեսական համագործակցության շրջանակներում նրանց հանդիպումը երբեք չի հաստատվել, պատճառը ժամանակացույցի անհամապատասխանությունն է։ Այս մասին Սպիտակ տան մամուլի խոսնակը ասել է Թրամփի այցը լուսաբանող լրագրողներին, մինչ Թրամփի օթանավը Վիետնամում վայրեջք կատարելը։ Սարա Սանդերսը միաժամանակ չի բացառել, որ Դոնալդ Թրամփը և Վլադիմիր Պուտինը շփումներ ունենան, նա ասել է, թե հնարավոր է և հավանական է, որ նրանք ոչ պաշտոնական զրույց ունենան Վիետնամում կամ ավելի ուշ Ֆիլիպիններում, որտեղ Թրամփը և Պուտինը մասնակցելու են տարածաշրջանային մեկ այլ համաժողովի։ Այդ հանդիպման հնարավորության մասին ռուսաստանցի լրագրողներից մեկը այսօր Վիետնամում համաժողովի այդ սրահի միջանցքում մոտեցել և հարցրել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովին, բայց նա խորհուրդ է տվել հարցը ուղղել ամերիկացիներին։
Ну, слушайте, а к чему ко мне-то обращаетесь?
Ну, а кому нам обращаться?
Обращайтесь к американцам, потому что мы вообще на эту тему не говорим. Мы говорим, чтобы слышали желание президента Трампа встретиться с президентом Путиным, высказанное самим президентом.
Менк лесел инк, вор нахага Трампа цанкануме хандипел нахага Путинин, айт масин хэнц Трамп нэр асэл, тэ инч эн асум нэра мюш чиновник нэр, ес чи гитэм, чэм карох патасханэл, димэк американ когмин. Քայլելու ընթացքում ասել է Լավրովը։ Իսկ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը լրագրողներին ասել է, թե հակասական հայտարարություններ են ստացվում։
Противоречивые заявления поступают. Мы пока не совсем понимаем.
Մենք դեռ ամբողջությամբ չենք հասկանում, բայց շարունակում ենք համբերատար աշխատել, ինչ որ համաձայնության հասնելու համար։ Ամեն դեպքում երկու նախագահները մի վայրում են եւ այսպես թե այնպես իրար կտեսնեն։
Говоря оба президента в городе находятся, так или иначе пересекутся։
Նախորդին Պեկինում կայացած մամուլի ասուլիսում հարցին անդրադարձել է նաեւ ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Ռեքս Թիլերսոնը։ Նա ասել է, որ Թրամփի եւ Պուտինի պաշտոնական հանդիպում նախատեսված չէ, բայց տարօրինակ չի լինի, եթե նրանք որևէ խնդրի շուրջ զրույց ունենան։ Նշելով, որ միջազգային մի շարք ասպարեզներում Միացյալ Նահանգները եւ Ռուսաստանը միասին աշխատում են, Թիլերսոնն ասել է, որ նախագահների հանդիպում անցկացնելու շուրջ քննարկումները շարունակվում են.
I have conversations at my level with counterparts as well. As to, you know, if we're going to have a meeting, let's make sure it's a meaningful meeting.
Եվ հավաստիացրել էր, որ եթե դա տեղի ունենա, ապա պետք է նշանակություն ունենա, ոչ թե հանդիպում հանդիպման համար։ Հիշեցնեմ, նոյեմբերի 5-ին Թրամփն ասել էր, որ ասիական ուղևորության ընթացքում ակնկալում է հանդիպել Պուտինին, խոսելու, որ Մոսկվան ճնշում գործադրի Հյուսիսային Կորեայի վրա, իսկ Լավրովը ասել էր, որ Պուտինը պատրաստ է հանդիպելու Թրամփին։ Վերադառնալով Վիետնամ, որտեղ նոյեմբերի 10-ից 11-ը անցկացվում է ասիական խաղաղօվկիանոսյան տնտեսական համագործակցության մեծ համաժողովը, նշենք, որ այդ համաժողովին տասնյակ երկրների առաջնորդներ են մասնակցում, այդ մեծ տարածաշրջանի ընկերությունների, ձեռնարկությունների մի քանի հազար ներկայացուցիչներ, ֆինանսական միջազգային կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ։ Համաժողովի այսօրվա աշխատանքները ավարտվել են, ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը այսօր Վիետնամում ելույթ ունենալով պնդել է իր թեզը. առաջինը Ամերիկան։ Համաժողովի ավարտին, երբ առաջնորդները կանգնել են խմբով լուսանկարվելու համար, Թրամփը եւ Պուտինը իրար ձեռք են սեղմել եւ մի քանի խոսք փոխանակել։
Մոսկովյան մամուլում այսօրին հրապարակվող հոդվածներից պարզ է դառնում, որ ուղիղ մեկ տարի առաջ Դոնալդ Թրամփի ընտրությունից հետո Կրեմլում ծագած հույսերը, թե ամերիկյան նոր ղեկավարության հետ հնարավոր կլինի հարթել առկա տարաձայնությունները, չեն արդարանում։ Դրա առապացույցը դարձավ ոչ միայն Թրամփ-Պուտին բանակցություններ կազմակերպելու կողմերի անկարողությունն, այլև այն հայտարարությունները, որոնք ինքնաբավ երեկոյան Չելյաբինսկում հնչեցրեց Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը նրա համոզմամբ 2018 թվականի նախագահական ընտրությունը ներից առաջ արևմուտքը փորձում է միջամտել դրանց ընթացքին, ապակայունացնելով իրադրությունը Ռուսաստանում։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանին։
Ռուսաստանն ամենաբարձր մակարդակով հայտարարում է, թե Միացյալ Նահանգներն ուզում է միջամտել հաջորդ տարի գարնանը երկրում կանալիք նախագահական ընտրություններին։ Մեղադրանքը հնչել է 3 անձամբ նախագահ Վլադիմիր Պուտինի շուրթերից, ով Չելյաբինսկում կոմպրեսորների գործարանի աշխատակիցների հետ հանդիպմանը պնդել է։ Չի բացառվում, որ Վաշինգտոնը փորձում է այս նպատակին հասնել ռուսաստանցի մարզիկների հետ կապված դոպինգային սկանդալի միջոցով։
Ներկան, որի պատասխան մեր կողմից նրանց ընտրություններին միջամտելու երևակայական մեղադրանքներին, Միացյալ Նահանգները հիմա ուզում է խնդիրներ ստեղծել Ռուսաստանի նախագահական ընտրություններում։ Եթե դա իրոք այդպես է, շատ վատ է, քանի որ դրանով Օլիմպիական խաղերի բուն իմաստն է սասանվում։
Նախորդին պարզ դարձավ, որ միջազգային Օլիմպիական կոմիտեն ռուսաստանցի ևս 4 մարզիկների է զրկել 2014-ին Սոչի Օլիմպիադայում ստացած մեդալներից։ Ավելին, միջազգային կազմակերպության որոշմամբ դահուկորդները մինչև կյանքի վերջալևս չեն կարողանա մասնակցել Օլիմպիական խաղերի արգելված խթանիչներ օգտագործելու համար։ Ավելի վաղ անցած տարի համաշխարհային հակադոպինգային գործակալության անկախ հանձնաժողովը հայտարարել էր, Սոչիում ռուսների կեղծարարություններն աննախադեպ են եղել, անգամ մարզիկների բժշկական թեստերն են նորերով փոխարինվել եւ որ այդ համակարգը վերահսկվել է պետական մակարդակով։
Ահա թե ինչն է ինձ անհանգստացնում։ Օլիմպիադան տեղի է ունենալու փետրվարին, իսկ երբ են մեր նախագահական ընտրությունները։ Մարտին, շատ լուրջ կասկածներ կան, որի պատասխան է այդ ամենն արվում, որպեսզի ոմանց համար անհրաժեշտ դժգոհության մթնոլորտ ստեղծվի, թե իբր պետությունը առնչություն ունի այդ խախտումների հետ եւ պատասխանատու է դրա համար։
Ընդհանուր առմամբ ռուսաստանցի մարզիկները 2014 թվականին Սոչիում 33 մեդալ էին նվաճել, որոնցից 4-ն են կորցրել են։ Ընդ որում չի բացառվում, որ առաջիկայում այս թիվն ավելանա։ Հաղորդվում է, որ մոկի հանձնաժողովը մի քանի օրից էլ քննելու է ռուս 6 հոկեյիստների եւ 3 բիատլոնուհիների գործը։ Մեդալները կորցնելուց ոչ պակաս ցավոտ է մարզիկների որակազերկումը, ինչի հետևանքով Ռուսաստանի օլիմպիական հավաքականը ավելի քիչ ներկայացուցիչ կունենա մի քանի ամսից Հարավային Կորեայում կայանալիք ձմեռային օլիմպիադայում։ Անցած տարի նույն այդ դոպինգային սկանդալի պատճառով Ռիոյի խաղերին մասնակցելու իրավունքից զրկվեց 100-ից ավելի ռուսաստանցի մարզիկ։ Ու թե որակազրկման որոշումները կայացվում են անկախ հանձնաժողովների կողմից մանրազնին հետաքննության արդյունքում, այդուամենայնիվ Պուտինը պնդում է, հրահանգները տրվում են օվկիանոսի մյուս
կողմից։
Այսօր միջազգային մարզական կազմակերպությունները, այդ թվում ՄՈԿ-ը, շատ բաներից են կախվածության մեջ, նախ եւ առաջ հովանավորներից, գովազդատուներից եւ այլն։ Այստեղ կապերի ու կախվածության մի ամբողջ ճղթա է գործում, իսկ վերահսկիչ փաթեթը գտնվում է Միացյալ Նահանգներում, որովհետեւ այնտեղ են հիմնական այն ընկերությունները, որոնք պատվիրում ու վճարում են հեռուստատեսային իրավունքների համար։ Այնտեղ են հիմնական հովանավորներն ու գովազդատուները։
Վերջին հետաքննություններից ու պատժամիջոցներից հետո տասնյակ երկրների ազգային հակադոպինգային գործակալություններ կոչ են արել ՄՈԿ-ին ընդհանրապես զրկել Ռուսաստանի հավաքականին առաջիկա ձմեռային օլիմպիադային մասնակցելու իրավունքից։ Միջազգային կառույցն այս հարցով իր վերջնական որոշումը կհրապարակի դեկտեմբերին։
Երեք ուշ երեկոյան Սպիտակ տանը հանդիպեցին Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Մայք Փենսը եւ Թուրքիայի վարչապետ Բինալի Յիլդրեմը։ Դեռ մինչեւ հանդիպումը թուրքական կառավարության ղեկավարը հայտարարում էր, որ Անկարայի եւ Վաշինգտոնի հարաբերությունները կատարյալ չեն, սակայն երկու երկրները հույս ունեն, որ բանակցությունների շնորհիվ հնարավոր կլինի հանգուցալ ուծել առկա խնդիրների գոնե մի մասը։ Թուրք-ամերիկյան բանակցությունների մանրամասները կներկայացնի Արմեն Քոլոյանը։
Նախորդին Սպիտակ տանը տեղի ունեցած հանդիպման ընթացքում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների փոխնախագահն ու Թուրքիայի վարչապետը ընդգծել են կապերը բարելավելու անհրաժեշտությունը։ Փոխնախագահ Մայք Փենսն ընդունել է վարչապետ Բինալի Յիլդրեմին եւ վերահաստատել է Միացյալ Նահանգների ու Թուրքիայի ռազմավարական ամուր համագործակցության կարեւորությունը։ Երկու ղեկավարները նշել են, որ դաշնակից եւ բարեկամ երկրների կապերի զարգացման համար անհրաժեշտ է կառուցողական երկխոսություն եւ հույս են հայտնել, որ այս հանդիպումը կնձեռի Ամերիկայի եւ Թուրքիայի հարաբերություններում նոր էջ բացելու հնարավորություն, ասվում է Սպիտակ տան հաղորդագրությունում։ TRT World թուրքական հեռուստակայանի փոխանցումը Սպիտակ տան Ռուզเวลտի սենյակում 1 ժամ 20 րոպե տևած հանդիպումը դրմփակ էր։ Փենսն ու Յիլդրեմը քննարկել են ոչ միայն թուրք-ամերիկյան երկկողմ հարաբերությունները, այլև միջազգային իրավիճակը, մասնավորապես մերձավոր արևելքում առկա հակամարտությունների կարգավորման թեման։ Պաշտոնապես հաղորդագրություններում բարեկամության կարևորությունն է գծվում, մինչդեռ երկու երկրների միջև այսօր առկա են տարաձայնություններ։ Անկարան պահանջում է արտահանձնել 1999 թվականից Փենսիլվանիայի նահանգում ապաստանած կրոնական գործիչ Ֆեթուլլա Գյուլենին, ով ըստ թուրքերի հանդիսանում է անցյալ տարվա ձախողված հեղաշրջման բուն գաղափարախոսն ու կազմակերպիչը։ Վաշինգտոնը առնվազն այսօրվա դրությամբ մերժում է պահանջը եւ դա բացատրում է արտահանձնումը կարգավորող ներամերիկյան բարդօրենքներով։ Ինքը Գյուլենը կտրականապես հերքում է Անկարայի հնչեցրած դրանքը։ Վերջին շրջանում թուրքերը լրտեսության եւ գյուլենականների հետ կապեր ունենալու կասկածանքով ձերբակալել են Ստամբուլի ամերիկյան գլխավոր հյուպատոսարանի երկու թուրք աշխատակիցներին։ Ի պատասխան դրան ԱՄՆ գրեթե 1 ամիս առաջ դադարեցրել է վիզաների տրամադրումը նույն քայլին է դիմել Անկարան, եւ միայն այս շաբաթասկզբից ամերիկացիները վերսկսել են վիզաների թողարկումը, այն էլ սահմանափակ կարգով։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանին նաեւ խիստ զայրացրել է այն, որ ամերիկացիները Թեհրանի նկատ հավաքման պատժամիջոցները խախտելու մեղադրանքով Նյու-Յորքում դատական գործեր են հարուցել մի շարք գործարարների, այդ թվում Թուրքիայի նախկին տնտեսության նախարար, ներկայում խորհրդարանի պատգամավոր Էրդողանի դաշնակիցը համարվող Մեհմեդ Զաֆեր Չաղլայանի նկատմամբ։ Քայլ Թուրքիայի դեմ, այդպես է որակել մեղադրանքը նախագահ Էրդողանը։ Ռոյթերս լրատվական գործակալությունն էլ հաղորդում է ամերիկյան կողմի արտահայտած դժգոհության մասին։ Փոխնախագահ Մայք Փենսը Բինալի Յիլդրեմի հետ զրույցում մտահոգություն է հայտնել Թուրքիայում ԱՄՆ քաղաքացիների ձերբակալության և Ստամբուլյան հյուպատոսարանի թուրք աշխատակիցներին ներկայացված մեղադրանքի կապակցությամբ։ Ավելին, պետական դեպարտամենտի խոսնակ Հիտեր Նաուերտի փոխանցմամբ Փենսը խոսել է Թուրքիայում արտակարգ դրության ընթացքում քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներին և լրագրողներին հալածելու գործելակերպի մասին։
The Vice President expressed deep concern over the arrests of American citizens, our mission Turkey local staff, journalists and also members of civil society under the state of emergency.
Փենսը ընդգծել է, որ այդ բոլոր մարդկանց նկատմամբ հարուցված գործերը պետք է քննվեն թափանցիկության և արդարության պայմաններում.
Urge transparency and due process in the resolution of their cases.
Վերադառնանք Հայաստան, Գյումրիում շարունակում են քննարկել 1988 թվականի երկրաշարժից հետո քաղաքում ծագած թերևս ամենաառանցքային խնդիրներից մեկը՝ անօթևաններին բնակարաններով ապահովելու հեռանկարը։ Մեկ տարի հետո կնշվի Սպիտակի երկրաշարժի 30-րդ տարելիցը, սակայն անօթևանների թիվը քաղաքում շարունակում է զգալի մնալ՝ 2500-ից 3000 ընտանիք։ Գյումրիից հաղորդում է Սաթենիկ Կաղսվանցյանը։
Գյումրիում անօթևանության խնդրի լուծման համար տարբեր գնահատականներով կպահանջվի 30-ից 40 միլիոն դոլար։ Ավագանու անդամ Լևոն Բարսեղյանի կարծիքով խնդիրը պետությունը կարող է վերջնական լուծել 4 տարվա ընթացքում և չի հավատում, որ բյուջեում գումար չկա։
Մոտավորապես 35-40 միլիոն դոլարի ծախս է Գյումրու անօթևանությունից ազատվելը, նշածս երկու ճանապարհներով՝ սեփականություն և սոցիալ։ Իսկ դա պետական բյուջեի մոտավորապես 1.2-1.3% է, 4 տարվա վրա եթե պաշխենք, տարեկան հարկավոր կլինի ճարել, չկա ուրեմն պետ բյուջեից, 8-9 միլիոն դոլար դնել 4 տարում այս խնդիրը վերջնականապես լուծել, Գյումրին ազատել տնակներից, անօթևան ընտանիքներին դարձնել օթևան ունեցող և վերջ։ Այս խոցը չի լուծվում ու շարունակ հիվանդությամբ քայքայում է քաղաքը։
Եվ մտածել եք փողերը ճարելու համար, չկա ուրեմն պետական բյուջեից չի ճարել։ Բյուջեի տողերը բացեք, հաստատ պիտի կտրեք, ստերես պիտի կտրեք, այս ապարատը պիտի կճարեք, այդ 9 միլիոն դոլարը տարեկան կարելի ճարել 4 տարի շարունակ։ Ոչ մի ֆանտաստիկ բան չկա, թող հեգյատները հանկարծ չպատմեն։
Գյումրիում երկրաշարժից անօթևան ընտանիքների հարցը կառավարությունը լուծված համարեց գարնանը դրամադրելով վերջին 84 բնակարանի գնման վկայագրերը, սակայն դա չի նշանակում, որ երկրաշարժին բնակարան կորցրած բոլոր անօթևանները փոխհատուցվեցին։ Շիրակի մարզպետարանի քաղաքաշինության վարչության բնակարանային ենթակառուցվածքների գործունեության բաժնի պետ Տիգրան Հարությունյանը բացատրում է, թե ինչու հարյուրավոր ընտանիքներ դուրս մնացին փոխհատուցման ծրագրից։
Գյումրու քաղաքական մոտավորապես 600-700 անօթևաններ, որոնք ժամանակին 2008 թվականից մինչև 11 թվականը փաստաթղթ չներկայացրել։ Այսպես պատճառներով դա բոլորը պետական ծրագրերից դուրս մնացին։
Ինչ վերաբերում է քաղաքում տնակների առկայությանը, ապա տարբեր թվեր են մատնանշվում 2500-ից 3500։ Գյումրին առանց տնակների հիմնադրամը ուսումնասիրելու հաշվառել է, թե քանի տնակ կա բնակեցված, քանիսի դռներն են փակ։ Հիմնադրամի տնօրեն Հարի Փարությունյան.
Կոդավորության սկզբունքով մոտ 3400 տնակի առկայության մասին է այս բանի խոսքը։ Շուրջ 2500-ը մայր ընտանիքներ բնակվում են եւ փակ չբնակեցված տնակները, որ շուրջ 600 ունեն այս բայի տնությամբ, այս ուղղությամբ նույնպես մենք առաջարկում ենք համապատասխան որոշում կայացնել և ապամոնտաժել։
Գյումրին առանց տնակների հիմնադրամը 25-րդ սոցիալական բնակարանը հանձնեց տնակում ապրող սոցիալապես անապահով ընտանիքի։ Տարբեր հաշվարկներով, բարեգործական տարբեր միջոցներով շուրջ 150 բնակարան է տրամադրվել։ Իհարկե, սա խնդրի լուծում չէ, նկատում են քննարկման մասնակիցները, պետք է պետությունը տնակում ապրող ընտանիքների նկատմամբ պարտավորություն ստանձնի, այլապես քաղաքը երբևէ տնակներից չի ազատվի։
Գյումրի տակ նավթ
ոսկուհանք, ինչ-որ բան չկա, որպեսզի ինչ-որ հույս ունենան, մնում է գլխավոր երաշխավորը, պետությունը, սահմանադրության տերը, պետական իշխանությունը, ինքը պիտի այս հարցը լուծի։ Սրա համար նախևառաջ հարկավոր է, որ պետական իշխանությունը ճանաչի այս խնդիրը։
Բևեր են բազմաթիվ ընտանիքներ, որոնք ԲԳԲ-ները վերցրել են և չեն կարողացել բնակարանը ձեռք բերել։ Ու հետ են հանձնել այդ ԲԳԲ-ները։ Այդ ընտանիքների մասով պետությունը որևէ արձագանք չի տալիս։
Մենք այդ հարցով 69 ընտանիք հետ մեծ կառավարություն, որպես 2017 թվականին թույլատրել են նորից ևս մի անգամ նաև թույլատրել են։
Այսինքն այդ իրանց մոռանում է, հա՞։
Լուսման տարբերակներ են առաջարկում։
Ինչ խանգարի, եթե ասենք ավականու անդամները քաղաքապետի հետ վարչապետին հանդիպեն մի 10 հոգով, մանրամասնորեն այս խնդիրը ոչ թե վերանացին, այլ թղթերով, փաստաթղթերով,
հաշման ճանապարհով
գնալ ասել, այս տեսակ խնդիր կա։ Այս տեսակ վարչապետ ի՞նչ է լինելու, այս գենոֆոնդը ի՞նչ է, այս արտագաղթը ի՞նչ է լինելու, Գյումրու մասով շատ չխորանանք, շատ չընթարցանենք։
Հիշեցնեմ, որ ընդամենը մեկ ամսից կլրանա 88-ի ավերիչ երկրաշարժի 29-րդ տարելիցը։ Սաթենիկ Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Երկուշաբթի ցուրփած ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրակ քննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ցուրփած
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am հայտերում։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտեր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։